26. septembrī Latvijas Nacionālajā operā pirmizrādi piedzīvos Giuseppes Verdi opera Simons Bocanegra. Operas plānos šo darbu bija iecerēts rādīt pagājušā gada rudenī, bet zināmo apstākļu dēļ plāni mainījās un šīs vasaras beigās iestudējuma trupa atsāka darbu pie operas, lai to piedāvātu skatītājiem kaut ar gada novēlošanos. Simons Bocanegra radošā komanda ir starptautiska. Līdzās mūsu pašu spēkiem, diriģentam Normundam Vaicim un gaismu māksliniekam Oskaram Pauliņam, operas režija uzticēta ievērojumam britu režisoram Stevensam Lolesam. Scenogrāfiju un kostīmus veidojas Leslijas Travers, bet horeogrāfiju Linne Hoknija. Lai izspēlētu dramatiskos notikumus viduslaika Itālijā, uz skatuves darbosies ļoti plaša Latvijas Nacionālās operas dziedātāja plejāde. Galvenās lomas atveidos Rinalds Kandalincevs un Jānis Apēnis, Tatjana Trenogina un Evī Martinsone, Mihails Čuļpājevs un Raimonds Bramanis un vēl daudzi citi. Par iestudējumu gaitu uz sarunu esam aicinājuši Simons Bocanegra muzikālo vadītāju un diriģentu Normundu Vaici. Parasti lūdzu izstāstīt īso vēsturi. Šim iestudējumam Normundu Vaicāšu jums šoreiz laikam nedaudz garāku vēsturi. Jā. Šis iestudējums ir tapis nedaudz, daudz ilgāk, kā bija paredzēts, kā plānots.
Nu, īsos vārdos par šo iestudējumu mums viņš bija paredzēts, ja nemaldos, pirms gada rudenī. Saceros, pēdējais mēģinājums mums bija 25. vai 27. novembrī. Jā. Un tad bija tāds mēģinājumu etapa pēdējais cikls. Pirmais mēģinājums bija paredzēts vēl kaut kādu 10 mēģinājumu, un tas pirmais mēģinājums, to mēs paspējām ierakstīt, un cik es saprotu, nākamā dienā jau mēs vairs neviens nedrīkstājām ierasties nekur, un tas viss sākās. Tad jā, un tad mēs godīgi neko nedarījām, tas bija šausmīgs laiks visiem kultūras darbiniekiem, ne tikai mums, bet ļoti daudziem sfēras pārstāvjiem. Nu lūk, un tad mēs atsākām augustā, zinot to, ka nu pat ir paredzēts, neviens jau vairs neticēja, jā, kad atkal novembris, mums jau bija paredzēts, bija oktobris, pēc tam bija novembris, pēc tam decembris bija paredzēts, pēc tam februāris, un visu laiku kā nav, un tagad jau vien, es jau varu neticēt, ka vispār būs tā izrāde, bet nu redz, es ceru, ka pēc divām dienām viņi būs, tagad jau ir pārāk tū, lai kaut kas notiktos un mēs atceltu. Paldies visai mūsu kompānijai radošai, kas mums ir jauki cilvēki, jauni forši dziedātāji.
Normund, es iestarpināšos ar frāzi, ko es dzirdēju aizkulisēs. Kāds skatūs strādnieks pēc mēģinājuma nāca ārā un teica, iet kā pa trakomāju. Man likās, nu kur tad iestudējums jau faktiski bija gatavs? Vai tiešām ir atkal tā kā no jauna jāsāk? Cik sarežģīti vai viegli ir atgriezties pie darba, kurš tā kā bija jau gatavības stadijā?
Nu, īstenībā viņš bija nosacītā gatavības stadijā, jo tā bija tā gatavības stadija, no kuras tad vajadzēja sākt nopietni strādāt, jo bija, ja tu saproti, ko nozīmē rāmis vai skelets, uztaisīt to skeletu, apmēram ir, un tagad jāsāk izstrādāt viss pa sekundēm, pa minūtēm, pa mūziku, uziešana, aiziešana, jo diezgan sarežģīta šī tehniskā uzbūve ir, tāpēc tehniskajiem nebūtu nav viegls šis uzdevums. Ja viņiem arī jāzina muzika, un uz kuru muziku viņiem ir jāstum šīs dekorācijas ārā iekšā, un tad jāpalīdz pelmīmistiem, un lai solisti laikā iznāktu un izbrauktu pats galvenais solists mums. Nu, tā kā, protams, es domāju, ka tā jau nav vienīgā izrāde, kur iet tā kā pa trako māju, vienmēr jau tas pēdējais etaps pirms tās pirmizrādes ir tāds, kad gribas kaut ko ķert vairāk un tur izlabot, un tur vēl kaut ko atcerās. Un nu, vienmēr jau tajā brīdī cilvēks uzliek kaut kādas tādas mērķis, ideālus, ka nu, to vajag, un tajā brīdī laiks iet, un tas ir jāpaspēj. Nevienmēr tas izdodās.
Bet nav šobrīd tā, ka tas materiāls nosēdies tā kā vairāk?
Un tas materiāls neapšaubām solistiem, ja runā par solistiem, viņš ir nosēdies, un arī man pašam viņš arī ir nosēdies, jo es tur sanācu paskatīties to video ierakstu no novembra mēneša, un man kauns bija skatīties, tā kaut kā gribējās vienkārši pakārties, tā viss kaut kādi lēni tempi, ne to, bet saprot, ir kaut kāds stress toreiz, jo bija, mēs visi bijām tajos vizieros, un man bija mārska 3 stundas, šausmīgi grūti ir, un plus vēl, protams, zinot to, kad rīt jau mums uz darbu vairāk nebūs jānāk, un tas viss tā kopā, tāds sirreāls sajūta nedaudz.
Nu, Dīvains jautājums, bet tomēr pavaicāšu. Varbūt Normunda Vaiča attiecības ar Verdi. It kā Verdi muziku grūti būtu komentēt, jo to ir darījuši tūkstošiem, varbūt miljoniem cilvēku. Bet tomēr kādas ir jūsu privātās attiecības? Kādas ir attiecības tieši ar Simonu Bocanegra?
Ar Simonu Bocanegra man ir pirmo reizi. Es sastopos ar šo operu. Vispār es īstenībā Verdijas operas diezgan daudz diriģējis. Visas populārās operas, sākot no Traviatas, Rigoleto, Maskabala, Aida, Otelo. Jā. Ko es par Verdiju muziku? Viņa ir tuva, manuprāt, jebkuram cilvēkam, kas ir saistīts ar operu, dziedātājam, koncertmeistaram, diriģentam. Tā ir tāda operas ābec, es domāju. Tā ir, ja tu... Un no Verdija vienmēr... Jā, kas man visvairāk uzrunā, ka šī mūzika it kā ir ļoti, ļoti vienkārša. Nu, tik vienkārša. Tās melodijas ir ģeniālas. Un tie izteiksmes līdzekļi ir tādi... viņš jau katrā izrādē, man jau apmēram zinot to izrādi un zinot to un skatoties tagad šito man apmēram ir arī skaidrs, kā arī viņam bija skaidrs, viņš tā pēc kādas schēmas to visu it kā taisīja, bet nevar pateikt, ka tas, jā, tas neizdevās un tas viņam vienmēr izdodās kaut kā sataisīt šīs tēmas, sataisīt dramaturģiju, akcentēt tos galveno cilvēku, galveno tēlu, spilgtākās rakstura īpašības tieši muzikā, tieši vārdā, tieši tajā ar to tēmu paņemt un noraksturot gan galvenos varoņus, gan arī tos otrā plāna lomu dziedātājs. Un Verdi tāda lieta, ka mūsos katrā cilvēkā ir ļoti plašs emociju spektrs un cilvēcisko īpašību spektrs no kaut kāda absolūta labuma, līdzjūtības, izpalīdzības, empātijas līdz tādai greizsirdībai, ļaunumam, skaudībai. Tā viss emociju gama, šīs visas rakstura īpašības cilvēciskās mūsos jau īstenībā katrā iekšā ir. Vienīgi kā nu mēs, protams, ar viņām sadzīvot. Jo ideāli cilvēki jau nav, Verdi to ir sapratis. Un viņš salicis šīs te visas īpašības muzikā, un tas tik ļoti tieši, tik ļoti skaudri un precīzi, kur nu vēl ģeniālāk. Un tas viss vienkāršā valodā. Tur nav sarežģīta muzika valoda, tur nav ļoti daudz tādas disonējošas muzikas, kā 20. Gadsimta komponistiem. Tas viss ļoti, ļoti vienkārši.
Tā par Giuseppes Verdi, Simons Bocanegra, diriģents Normons Vaicis, bet par darbu ar solistiem pirms atsākās mēģinājuma ar orķestri izvaicāja Latvijas Nacionālās operas un baleta galveno solistu koncertmeistaru Mārtiņu Zilbertu. Es parasti vaicāju visiem dziedātājiem par sarežģīto klusēšanas periodu. Koncertmeistars, ko daudzi nezin, operās meistro labā roka, saskāries Mārtiņu ar to, ka dziedātāji nāca pēc pauzes, strādāt ar materiālu, kas jau tā kā bija nostrādāts. Vai ir kādas izmaiņas, ir labāk, kā meistroties nosēdies materiāls?
Jā, savā ziņā noteikti ir labi tas, ka tas laiks ļāva tam materiālam kaut kur tā tiešām nosēsties, nogulties un iegulties, tā teikt, balsī un tā tālāk, bet nu, tas nu, nav varbūt tik viennozīmīgi pozitīvi, protams, tā pauze, jo atkal kaut kāda nezinu, teiksim, tāda fiziska, kaut kāda muskulatūra vai kaut kādas tādas fiziskas sajūtas sakal kaut kur nu, pagaisušas pa to laiku, jo nu, tas ir tiešām tas ir ļoti liels laiks, ja, kas ir bijis starpā, teiksim, ja, attiecās, ja mēs skatāmies šo iestudējumu un arī cits jau nekas daudz pa vidu tur nenotika. Tā kā,
koncertmeistaram papildu slodzi.
Nu, tagad grūti jau varas tā saprast, kas ir liela slodze, kas ir normāli, kas ir visi bišķiņi tā kā saputrojies tā ziņā. Nu, šobrīd ir pietiekoši liela slodze, jo sakrājušies tie jaunie studējumi. Jā,
tie šī bija, kā varētu rakstot, nu, tik daudz darbos tu esi piedalījies un palīdzējis šī sadarbība pie šīs skaistās muzikas, kā Normunds Vaicis teica, vienkārši, viegli?
Nu, katrā ziņā ļoti skaists materiāls, skaista opera un tā grūtība bija tomēr tā visu šo ārējo apstākļu, tā ēna pāri, jo tur režisors tāpat tās vienā brīdī bija klāt, un tad atkal bija neklātienē, un tā kaut kur tā kā tikai mūs konsultēja no tālienas, un tas viss, nu, laiks atstāja savu nospiedumu uz to, ka nebija ļoti viegli, jebkurā gadījumā, jā.
Galveno sieviešu lomu operā Simons Bokanegra, Amēliju Grimaldī, pirmizrādē dziedās nu jau Latvijas Nacionālās operas solistes statusā iedzīvojusies Tatjana Trenogina.
Tatjana, man liekas liela uzticēšanās, ka jums ir šāda loma, ir šī sajūta, ka tā ir atbildība?
Jā, man ļoti patīk šī loma, man ļoti patīk mūzika, Verdijas mūzika arī, un es domāju, ka Verdi ir ārsts balsim.
Ir nepieciešams ārsts pēc vasaras?
Man bija vēl viens ārsts balsī, Puccini, Madame Butterfly.
Na, vokālās, muzikālās līnijas Verdi ļoti palīdz balsim un dušē.
Tagad tāda interesanta kompānija. Galvenie varoņi sēž blakus. Kā strādāt bija ar šiem jaunekļiem? Patīkam kompānija? Kādi partneri?
Ļoti patīkam. Mīša ir Rinalds. Očiņi haroši.
Ļoti labi dziedātāji, profesionāļi, ļoti patīkami cilvēki, jautri. Tā kā mums vienmēr, lai kur arī mēs satiktos, kādās operās, mēs vienmēr brīnišķīgi mēģinām un sadarbojamies. Un tagad sarunai pievienojas Gabrielas Adorno lomas atveidotājs, Tatjanas Trenoginas partneris šajā darbā, tenors Mihails Čuļpājos.
Ja Tatjana teica, ka patīkam kompānija, Mihail, jūs tiekat likts visur, kur ir nepieciešams stiprais tenora balsts, vai jums vispār ir kādreiz izvēle, ka jūs varat izvēlēties savus partners, un cik viegli vai grūti pielāgoties dažādai partnerībai?
Nu, es varu teikt tā godīgi, ka līdz šim brīdim man visas mans partneres, ar ko man bija jādzied, bija brīnišķīgas gan dziedātājs, gan visi viņi bija brīnišķīgi cilvēki, ar kuriem mums izveidojas ļoti patīkamas attiecības, draudzīgas, un tāpat tas ir ar šobrīd iestudējumu, ar Tatjanu, ar Rinaldu. Mēs viens otru ļoti labi jūtam gan uz skatuves, mums ir tā saukstamā ķīmija, un viss lielākais kaifs tas ir būt ar viņiem uz skatuves un redzēt, ka tajā brīdī mēs neesam Rinalds vai Mihails vai Tatjana, mēs esam tie tēli, un caur tiem tēliem mēs runājam viens uz otru un var redzēt to acīs, un tā ir pa īstam tāda brīnišķīga sajūta atrasties uz skatuves tajā mazā vietā, citā pasaulē, un kur, kad tajā brīdī to pasauli tu veido pats. Un tas man ļoti iedvesmo.
Tie ir muzikāli. Verdi, Itālija, tenoru, paradīze. Tik daudz ir dziedājuši slaveni dziedātāji Adorno lomu. Tas ir viegli vai sarežģīti? Vai šī muzika ļauj brīvi justies, vai tomēr tā aizmugure, nu, tā ir tik spoža, ka grūti varbūt ir saorientēties, kuram iet līdz, kuram sakot, var atrast savu ceļu?
Jā, kā jau Tatjana pieminēja, ka Verdi mūzika, Verdi operas, viņi ir ļoti veselīgas balsīm. Ka viņi teica, ka tas ir tā kā daktars vokālai tehnikai, balsīm, balsaitēm un tā tālāk. Konkrēti par šo lomu, ko es izpildu, es teiktu, ka šī loma manā repertuārā būs viena no dramatiskajām. Un tas nenozīmē, ka es tagad pievēršos dramatiskām repertuāram, jo es īsti neesmu arī dramatiskais tenors. Pēc gadiem, 5, 8 mēs redzēsim, bet pašlaik es labprāt saglabātu to līniju, ka es esmu liriskais tenors un savu tēlu es dziedu ar, tā teikt, ar dramatiskām ugunīgām jūtām, bet savā balsī.
Tie itāļu piemēri, tie palīdz traucē?
Visvairāk man, ko es varu pieminēt, kas man ļoti saskana ar manu balsi, tas ir Piotr Bičale. Protams, viņš nav itālis, bet, nu, protams, ja mēs skatāmies jau tālāk no tiem jau zelta grandiem, tas ir Luciano Pavarotti, Jose Carreras, absolūti. Jose Carreras, tas ir viens no maniem visticamāk lielākiem favorītiem. Pēc balstembra, pēc mūzikas izjūtas, pēc ekspresivitātes. Nu, dieva dāvans vienkārši klausīties tādus meistrus.
Bet operas tituloma Simons Boccanegra pirmizrādē uzticēta Rinaldam Kandalincevam. Rinald, es atzīšos, ka es vairākas reizes lasīju operas libretu. Nu, ļoti, ļoti nav vienkārši izprast visu to gan politisko, gan mīlas perepēti visas pinekļus. Cik jums pašam ir skaidra vispār šīs operas būtība? Nu, gal galā taču mūziķi dziedātāji koncentrējas uz notīm, uz ritmu, uz harmoniju.
Jā, protams, bet nu, bez tā visa ir arī šis saturs, protams, un tas ir svarīgi, un to ir jāsaprot un jāzina, ja reiz tu to dziedi. Man ir skaidrs gan tās privātās līnijas, kas tur, teiksim, tās personīgās attiecības, kādas tur starp tēliem, nu, gan arī tas politiskais fons tam visam, ja, tas tad ir. Itālijas vēl viduslaiki, jā, tie ir, kur Itālija ir sašķelta valsts, daudzās mazās zemēs, katrai savus valdnieks. Un tad, lūk, Boccanegra ir tāds vizionārs, teiksim tā. Viņš redz tālāk, viņš skatās tālāk, viņš cenšas apvienot, nevis šķelt, viņš cenšas nomierināt kaut kādas satrauktas jūtas tur, kā viņš saka. Ja mēs ejam karā pret otru Itālijas krastu, tad tas ir brāļu karš un tas mums nav vajadzīgs. Nu, ar tādu vēstījumu, tas būtu tas lielais politiskais vēstījums, kas, protams, pašam Verdī arī bija ļoti tūs, kā zināms. Viņš bija liels Itālijas vienotības patriots un arī Itālijas kā tādas patriots. Tā kā. Tāpēc nav brīnums, ka viņš šādu sižetu ir izvēlējies.
Mīlestība?
Un mīlestība. Nu, man tur ar to mīlestību šai operā ir tā, ka man viņa ir mīlestība tēvam pret meitu. Tā ir tāda. Jo jā, personīgā traģēdija ir tāda, ka lūk savā jaunībā es tātad savu mīļotu esmu zaudējis, un ir šī meita, kas uz gadiem ir pazudusi ilgiem, un tad beidzot man izdodas viņu atkal atrast, un tad tur ir tā tēva mīlestība pret meitu, kas ir mana.
Režisors ir izteicies, ka šī opera ir aktuāla arī mūsdienās. Arī vizuāli mēs to varam redzēt uz skatuves, bet tomēr, cik lielā mērā jūs to uztverat kā atbilstoši arī mūsdienām?
Es uzskatu, ka tās ir ļoti aktuāli, jo viens no centrālajiem jautājumiem tajā operā pa vidu tātad visām šīm mīlas tur pārdzīvojumiem un visādām drāmām un vendetām, ir šis lielais, tīri tāds arī politiskais vēstījums, cilvēcīgs, jo tur ir runa par varu. Un tā nu reize tēma, kas, teiksim, cilvēkus ir interesējusi jau gadu tūkstošiem ilgi, par to ir diskutēts tik daudz un runāts tik daudz, un arī, ja mēs paskatāmies, kas šobrīd notiek, pat mums nav jāpārceļas uz viduslaiku Itāliju, mūsu Latviju paņemsim. Mēs redzam tieši to pašu, kas ir redzams šajā operā. Lūk, ir viens cilvēks, kurš savu varu vēlas izmantot visu labumam un kaut kādai vienošanai un apvienošanai, un tad ir cits, kas izmanto jebkuru iespēju kaut kā savas privātās lietas pabīdīt uz priekšu, kaut ko sev gūt no tā visa, un tā vara tiek izmantota tam. Tā kā, es domāju, mēs to redzam visu laiku, visapkārt. Būtu vērts vienam otram nākt paskatīties.
Nu, atzīstoties, jūs savā galvā, par ko dziedat? Par Itālijas viduslaikiem vai par mūsdienu Latviju?
Es domāju, ka par mūsdienām man tas ir tā kā tuvāk, saprotams, droši vien, jā, jo, nu, jā, vēsturiski. Un tie tērpi mums arī tādi, mums diezgan moderni viņi tur ir, nu, tur vienā skatā drusku tāds, bet, jā, es domāju, ka to var pilnīgi pārlikt uz mūsdienām, to sižetu, tas būtu pilnīgi iederīgs, jā.
Jums šī loma, tas ir, es domāju, liels notikums tomēr dzīvē. Loma ir ļoti liela, atbildīga, darbs ir. Nu, es neteikšu, ka Latvijā viņš būtu ļoti labi zināms publikai, bet nu, tomēr darbs ir fundamentāls pasaules. Ko jums nozīmē tas, ka jūs dziedāsiet šādu lomu? Tas varētu atstāt ļoti nopietnas, varbūt arī pēdas nākamajā dairadē.
Es domāju, ka noteikti tas tā arī būs, jo ar Verdi mūziku man ir sanācis saskarties iepriekš. Tas ir operā Traviatā, es dziedu tēvu Žermonu. Un šeit ir atkal viens tēvs, bet nu šeit šis tā tad ir titula varonis, un tā ir pirmo reizi tik liela Verdi loma, un teiksim tā es pats arī sākumā, paldies Egīlam Siliņam, viņš bija tas, kurš tā kā sadzirdēja un teica, vai tu negribētu šito lomu pamēģināt paskatīties, un es ilgu laiku pats šaubījos tiešām, vai man to maz darīt, vai es īsti varēšu, tikšu galā, un tas bija labs izaicinājums, un tagad tam izejot visam cauri, protams, es esmu pats arī pakāpies vēl vienu krietnu kāpienu augstāk un uz priekšu soli lielu, tā kā tas noteikti ir ļoti vērtīgi, un es domāju, ka tas atstās noteikti kaut ko uz nākotni, jā.
Tā Džuzepes Verdī Simons Bokanegra titullomas atveidotais Rinalds Kandalincevs, bet atgādināšu, ka pirmizrāde tātad jau šo svētdien 26. septembrī, bet tuvākās izrādes jau 28. un 30. septembrī un arī 2. oktobrī.